Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Vaikea sanoa, onko mulla hyvä ja mielenkiintoinen ja miellyttävä aihe. Jotenkin tuntuu, että usein kun saan mahdollisuuden puhua, niin se ajatus jotenkin vie jotenkin sellaisiin asioihin, jotka tuntuu joskus tosi synkiltä. Ei tämä nyt onneksi niin synkkää ole, mutta silti vähän vaikeana on ollut tämän puheen kanssa Herran edessä, että kun olisi niin miellyttävä aina puhua sellaisessa tilanteessa, jossa tuntee itse olevansa ikään kuin sen asian yläpuolella, että minullahan ei ole tässä asiassa mitään parannettavaa, saarnaan lähinnä muille, mutta niin harvoin käy, vaan joudun aina katsomaan Herraan, että tässäkin kohden, mistä itse pitäisi puhua, huomaan, että pitäisi itsekin tehdä omassa elämässä jotain. Mä oon tuossa jonkun aikaa yrittänyt opetella sellaista soitinta soittamaan kuin huuliharppu. Siitä lähtee hienoja möreitä ääniä ja välillä inhottavan kimeitä, ainakin vaimon mielestä. Sitä kun ei voi kauhean hiljaa soittaa. Ja lainasin sitten kirjastosta kirjan nimeltä Huuliharppukirja, ja sitten siinä kerrotaan erilaisista huuliharppusoittajista. Ja alkoi sitten kiinnostaa erilaisten muusikoiden elämä. Ja hyvin monia muusikoita historian kirjoissa tunnetaan, erityisesti viimeisen 100 vuoden ajalta, koska silloin on yleistynyt muutenkin media ja muut. Ja hyvin paljon niin kuin erilaisia muusikoita, jotka ovat menestyneet, yhdistää jotenkin semmoinen tietynlainen elämä. Ulkonaisesti se näyttää jotenkin sellaiselta hohdokkaalta, että he ovat rikkaita, erittäin suosittuja, joskus ehkä viisaitakin. Heillä on paljon valtaa ja heillä on paljon suosiota ja heitä seurataan tiivisti ja niin monet ihmiset haluaisivat olla juuri niin kuin he. Mutta heidän loppunsa on usein aika erikoinen, että siitä kaikesta suosiosta, kaikesta mammonasta huolimatta heille kävi aika huonosti. Usein kuolivat ennenaikaisesti väkivaltaisissa tapahtumissa tai erilaisiin päihteisiin. Ja vaikka ihmiset ajattelee, että olisi niin kuin tosi onnellinen, kun voi jossakin asiassa olla jotenkin huipulla, esimerkiksi juuri tässä musiikissa, mutta silti monella ihmisellä, jotka ovat ikään kuin huipulla näissä asioissa, todellisuudessa he on aika kahleissa. Monet on elämänsä aikana ollut kosketuksissa Jumalan sanan kanssa. On ollut erilaisia herätysten aikoja, jolloin eri muusikot on tullut uskoon ja he on sitten pakannut kaikki kamppeensa ja lähtenyt ovelta ovelle ostamaan vanhoja äänitteitä takaisin, koska huomasivat, että aikaisempi musiikki on turmellut ihmisiä niin paljon. Ja sitten tämä kaikki on kuitenkin päättynyt sitten ja mennyt takaisin sinne maailmaan. Ihmiset ei monesti tiedä, että nämä ihmiset kaikesta huolimatta on niin kuin oman elämänsä vankeja. Ne saattaa paljon puhua vapaudesta, mutta ei tiedosta olevansa vankeja. Puhuvat hyvinvoinnista, mutta eivät tiedä, tai ehkä tietävätkin, voivansa sisäisesti hyvin pahoin. Ei se aina ulospäin näy. Tyhjyys ja pimeys usein valtaa ihmisiä, koska he ei tunne Jumalaa. Tosi paljon on ollut mediassa myös haastatteluita, missä monet julkkikset kertoo siitä, että kaiken menestyksen ja huumaan keskellä hekin kärsii masennuksesta ja erilaisista mielenterveysongelmista ja on erilaisissa riippuvuuksissa kiinni. Mutta silti se ei näy ikään kuin näille ihailijoille. Ja he on paljon nähnyt työtä sen oman tilanteensa eteen. Ei kukaan huippumuusikoksi aivan sormia napsauttamalla pääse. Raamatussa sanotaan Matteuksen evankeliumissa näin, että mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Mitä näistä taidoista, mitä ihminen voi elämänsä aikana saavuttaa, ei voi vaihtaa pelastukseen. Sitä ei voi vaihtaa todelliseen onnellisuuteen. Ja erityisesti tässä ajassa, kun mä tykkään paljon seurata mediakeskusteluita ja sitä, miten ihmiset ajattelee, miten ne perustelee heidän ajatusmaailmaansa. Ja huomaan, että moni elää tässä ajassa elämänsä niin kuin Jumalaa ei olisi. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että kun ihminen kuolee, niin elämä päättyy siihen. Sen takia he on ikään kuin pyörii semmoisessa oravan pyörässä, missä etsitään jatkuvasti uusia kokemuksia, uusia elämyksiä. Ja synnistä halutaan saada sitä lyhytaikaista nautintoa. Elämässä ei ole päämäärää ja elämässä ei ole toivoa. Ja erilaisilla keinoilla yrittävät jotenkin selittää, että täytyy tämä elämä elää täysillä nyt ja tässä. Ja sitten kun se päättyy, niin no sitten se päättyy. Mutta sitten kun puhutaan taivaasta ja helvetistä, niin sitten he ahdistuu aika paljon ja haluaa blokata sellaisen keskustelun kokonaan pois. Kysyvät, että kuka uskoo vanhaan satukirjaan? Tästä meidän satukirjasta, mikä meillä Raamattu on, aito Jumalan sana. Se on niin kummallista, että se saa niin monen ihmisen mielessä semmoisen satukirjan aseman, vaikka se on ollut niin kauan olemassa. Se on alusta alkaen saanut niin paljon seuraajia, ja yksikään toinen kirja ei saa niin vastakkainasettelua osakseen. Huomaan myös mediakeskustelussa paljon sellaista, että on todella helppo pilkata kristinuskoa, on todella helppo pilkata Jumalaa ja on todella helppo pilkata uskovaisia. Ei siinä mitään, ihmiset on vapaita tekemään, eikä meidän tarvitse siitä loukkaantua. Mutta sitten kun arvostellaan jotakin toista uskontoa, niin se ei herätä sellaista samanlaista painoarvoa. Esimerkiksi huomaan, että jos joku kritisoi islamia, se herättää heti erilaisia tunteita ja ehkä syytöksiä rasismista tai ennakkoluuloista. On paljon reteempää ikään kuin rehvastella niillä synneillä, mitä lestadiolaisten keskuudessa on esiintynyt, kuin mitä muslimien joukossa on esiintynyt. Jotenkin se vaan korostaa mulle sitä, että me ollaan ikään kuin oikealla tiellä, koska totuus on yleensä, se ei aina miellytä. 1+1=2. Se on matemaattinen totuus. Vaikka joku olisi siitä eri mieltä, se ei muutu siksi, siitä mihinkään. Jotenkin näen, että Jumalan sana on samalla tavalla absoluuttinen totuus, jota ihmiset voivat kyllä koetella, ja se kestää kyllä sen. Ihminen voi valita, uskooko siihen vai ei. Jumalan sana kyllä kestää sen. Se kestää kaiken kritiikin, mutta se pysyy samana. Ja jotenkin niin kuin on paljon törmännyt semmoisiin tilanteisiin, että nimi Jeesus, se herättää niin paljon erilaisia säpsähdyksiä. Jos joku huutaisi kadulla Jeesus, niin kyllä kaikki kääntyisi kattuun, mitä tuolla tapahtuu. Mutta jos joku huutaisi melkein mitä tahansa muuta, niin se ei oikein semmoisia samanlaisia reaktioita herätä. Nyt päästään sitten siihen, että moni kristittykin ikään kuin tämän ajan keskellä haluaa elää niin, että me eletään tässä ajassa, nauttien tästä elämästä, saaden siitä kaiken irti ja menestyä. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa myöskin näin, luvussa 6, jakeesta 19 eteenpäin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Mä luen tähän liittyen otteen David Wilkersonin vanhasta kirjasta, Näky nyt, missä hän on ikään kuin muunnellut vähän tätä Jobin kirjan kappaletta. Ja Herra sanoi saatanalle, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, maata kiertämästä ja kuljeksimasta ja tarkkailemasta viimeisiä kristittyjä. Ja Herra sanoi saatanalle, Oletko pannut merkille viimeisen ajan kristityt? Miten nuhteettomia, miten rehellisiä, miten Jumalaa pelkääviä ja Kristusta rakastavia he ovat? Miten he yrittävätkään karttaa pahaa? Sitten saatana vastasi Herralle, niin, mutta otahan pois se aitaus, jonka olet rakentanut heidän ympärilleen. Jope ei olisi hylännyt sinua köyhyydessään, mutta sinun ei tarvitse kuin lisätä ja siunata kaikkia viimeisen ajan kristittyjä yli kaiken se, mitä Jobilla oli. Niin saat nähdä, mitä tapahtuu. Anna heille kaikille omaisuutta yltäkylläisesti niin kuin Jobille. Rakenna heille hienot uudet kodit. Anna heille hienoja autoja, rahaa ja kaikenlaisia laitteita niin paljon kuin he tarvitsevat. Hukuta heidät asuntovaunuihin, veneisiin, ulkomaanmatkoihin, hienoihin vaatteisiin, eksoottisiin ruokiin, maatiloihin ja säästötileihin. Saat nähdä, kuinka käy viimeisille kristityille, kun heistä tulee kylläisiä rikkaita, kun he saavat lisää tavaroita ja kun he eivät enää tarvitse mitään. He hylkäävät Jumalan ja heistä tulee itsekeskeisiä. Tämä oli aika herättelevä sananpaikka, koska huomaa, että meillä länsimaissa herkästi tämä menee myös tähän. Meillä on oikeasti tosi paljon kaikkea täällä Suomessakin, kaikenlaista omaisuutta, ja on erittäin niin kuin harvinaista, että joltakin puuttuisi jotakin, mitä se oikeasti kipeästi tarttisi. Yhteiskunnan järjestelmä turvaa sen, että yleensä asiat on mennyt sitten tosi huonosti, jos asiat menee ikään kuin siihen, että ei ole mitään. Ja monella kristityilläkin on kaikenlaista. Ja monesti huomaa sen, että itsessäkin, että kun on jotakin ja on hyvin paljon, niin jotenkin unohtaa sen, että mistä se tulee. Ei ole sattumaa asua Suomessa vuonna 2019, vaan kaikilla meidän elämillä on jumalallinen tarkoitus. Ja me ollaan saatu hyvä osa. Jotenkin silti tulee aina ajatelleeksi, että no, minä olen tämän kaiken omalla työlläni ja omalla menestykselläni ja omalla viisaudellani ansainnut. Ja jotenkin, että en minä tarvitse Jumalaa, vaan minä tarvitsen kaikkea muuta. Olisi kiva saada omistusasuntoja, olisi kiva saada se vene ja olisi kiva saada yhtä sun toista muuta kivaa. Jotenkin unohtaa sen, että kaikki, mitä me elämässä todella tarvitsemme, on Jumala. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Maailman rikkaudet, maailman menestys, se voi kaikki sokaista meidät Jumalan hyvyydeltä. Aineelliset siunaukset voivat etäännyttää meidät niistä hengellisistä siunauksista. Kaiken tämän ikään kuin kiireen keskellä unohdamme joskus kuunnella hänen ääntänsä ja kuunnella, mitä hän puhuu meidän sydämessä hellällä äänellään. Kaiken tämän keskellä. Ja todellakin olemme jo pitkään eläneet ikään kuin näitä lopun aikoja, mutta jotenkin tuntuu, että se, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, pimeys pimenee. Ja jotenkin nämä kaikki jotenkin tietyllä tavalla kärjistyy. Unohtuu se kiitollisuus siitä, mitä minulla on. Kiitollisuus siitä, millainen minä olen. Ihminen haluaa lisää ja lisää. Ja jotenkin tosi osuvasti, ei nyt kauhean hengellinen elokuva, minkä katsoin tuossa muutama päivä sitten, semmoinen kuin The Book of Eli, mikä kertoo tällaisesta miehestä, joka elää sellaisessa apokalyptisessa maailmassa, missä kaikki on hävinnyt ja ihmiskunta melkein tuhoutunut. Ja yhdelle Eli-nimiselle miehelle annetaan tehtävä kuljettaa viimeinen olemassa oleva raamattu paikkaan, jonne Jumala kehottaa häntä menemään, ja ei ole tarkkaa osoitetta kerrottu, sanottu vaan, että mene länteen. Ja hän selittää sitten toiselle ihmiselle hänen tehtävänsä ja kertoo niistä muinaisista ajoista, mitkä viittaa siihen aikaan, missä me nyt elämme. Ja hän sanoo, että sen takia tämä kaikki on tapahtunut, koska ihmiset on niin turtunut siihen kaikkeen tavaraan, että ne on niin kuin, suhtautuu kaikkeen kuin roskaan. Ja siinä ajassa sitten ikään kuin ihmiset kerää niitä vanhan ajan roskia, niin kuin ne olisi jotenkin tärkeitäkin aarteita. Kuitenkin me eletään täysin Jumalan armon valassa. On Jumalan armo, että me ollaan täällä tänään ja että sinä olet täällä tänään. Ja ei se ole väärin, että meillä on jotakin. Ei se ole väärin omistaa mitään. Ei se ole väärin olla menestynyt. Ei se ole väärin eikä syntiä olla hyväpalkkaisessa työssä ja tehdä työnsä niin hyvin kuin osaa. Mutta ei anneta sen sokaista meitä, unohtaen Jumalan hyvyys, unohtaen hengelliset siunaukset. Parhaita elämänkertoja, mitä mä oon koskaan lukenut, on sellaiset, jotka kertoo niistä hengellisistä ihmisistä, jotka ei ole aineellisesti juurikaan menestyneitä, vaan seurata, että miten Jumala sai heidän elämässään aikaa niin suuria siunauksia toisille ihmisille, niin että ihmiset on löytänyt Jeesuksen kaiken kurjuudenkin keskellä. Kaikkien sairauden keskellä ihmiset saa kokea terveyttä Jumalan siunauksena. Ja jotenkin kaipais, että jotenkin niin kuin omassakin elämässäkin saisi taas jotenkin kokea sitä, että Jumala siunaa hengellisesti. Niin, että mikään tavara, mikään aineellinen, mikä tässä maailmassa on, ei saisi sellaista ylivaltaa, että unohtaa Jumalan. Vaan että me oltaisiin riippuvaisia hänestä. Riippuvaisia siitä, että me saamme kuulla hänen ääntänsä. Riippuvaisia siitä, että hän pääsee rakentamaan meitä sanansa kautta. Riippuvaisia siitä, että hän kuulee meidän rukouksia. Riippuvaisia siitä, että me saadaan viipyä hänen läsnäolossaan. Riippuvaisia hänen läheisyydestään. Meillä on kuitenkin määränpää elämässä. Meillä on taivas määränpäänä. Siksi meidän ei tule elää tässä ajassa tätä aikaa varten, vaan iäisyyttä varten, koska meidän jokaisen elämällä on merkitys. Meidät on kutsuttu elämään Jeesukselle niin kuin hän eli. Elää niin kuin hän eläisi meissä, kuolleena tälle maailmalle. Paavalinkin elämä oli aika heittelehtivää. Ajoittain hän koki rikkauksia ja ajoittain hän koki jopa sitä, että on haaksirikossa. Mutta koskaan hänellä ei ollut kokemusta siitä, että hänellä olisi jotenkin puuttunut jotain, vaan hän eli aina Jumalan varassa. Sen varassa, että Jumala siunaa. Ei hänen tarvinnut murehtia siitä, että mitä hän syö, mitä hän pukee päälleen. Minne hän on menossa seuraavaksi, vaan hän saa luottaa siihen, että Jumala ohjaa. Ja siunatko Jumala meidän elämämme niin, että mekin saataisiin riippua hänen johdatuksessaan, pitää kiinni hänen lupauksistaan, elää hänelle joka päivä, joka hetki ja joka sekunti. Paavali puhuu toisessa Timoteus-kirjassaan. Luvussa 4 näin. Jakeesta 7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä. Eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistä rakastavat. Kumpa voisi omasta elämästä kirjoittaa noin, että voisi puhtaasta sydämestä lausua, että ikään kuin tämä matka on jo päätöksessä ja on niin kuin kilvoiteltu hyvä kilpailu. Mutta täytyy sanoa, että tämä on vielä omalta kohdalta pahasti keske, mutta sitä kohti mentäessä. Jumalan armon varassa. Ei pidä synkistellä näiden sanojen edessä, harmitellen sitä, että miksi meillä on niin paljon kaikkea, vaan keskittyä siihen, että mikä minun tehtäväni tässä ajassa on. Mitä varten minulla on se kaikki, mitä minulla on? Onko jotain, mitä mä voisin sillä tehdä? Onko joku, jota voisin sillä auttaa? Koska Meidät on kutsuttu myöskin antamaan siitä, mitä meillä on, ei siitä, mitä meillä ei ole. Ja on hyvä anoa Jumalalta viisautta joka päivä, että auta minua käyttämään tätä oikein, mitä minulla on. On se sitten rahaa, on se sitten auto, on se sitten viisautta, jotain muuta. Mutta Jumala ei ole mitään antanut meille sitä varten, että se pysyisi piilossa, vaan sitä varten, että se saisi rakentaa, sitä varten, että se saisi siunata. On hyvä rukoilla, että me löydettäisiin lähimmäisiä, joita voitaisiin auttaa eri keinoin meidän elämässä. Sitä varten meillä on aina edestä hyvää, että me voitaisiin siunata muita, niitä, joilla ei ole mitään. Onneksi sitä varten on lähetystyö, kehitysapu ja monia muita hyviä tarkoituksia, että me voidaan auttaa niitä, joilla ei ole sitä, mitä meillä on. Siksi on hyvä, että me ei kiinnitetä huomiota siihen, mitä meillä on. Ei pelätä jakaa omastamme. Ei kiinnitytä siihen meidän omaisuuteen. Ei nähdä vaivaa sen kartuttamiseksi. Ei nähdä sitä elämän päämääränä, vaan meidän päämäärä on taivas. Meidän päämäärä on Jeesus ja että hän saisi meissä sen kunnian. Että hän saisi meissä sen voiton. Että vielä eräänä päivänä saamme taivaan kirkkaudessa julistaa, että hän pelasti meidät. Ja hän sai meidän elämässä aikaan sen hyvän, joka on saanut aikaan satoa ja hyvää hedelmää. Että mahdollisimman moni ihminen voisi pelastua tässä ajassa. Mulla on tänään todella lyhyt saarna. Tuntuu, että mulla ei enää mitään muuta sanottavaa, mutta me voidaan tässä nyt rukoilla. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun eteessä. Kiitos, me saadaan tulla sun pyhien kasvojen eteen sun armos kautta. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos siitä, että sä olet kuollut meidän tähtemme. Ja kiitos siitä, että sä et ole tehnyt sitä turhaan. Sinä tiedät, mitä sinä ristillä teet. Sinä kuolit joka ikisen ihmisen tähden. Oli niitä yksi tai miljardi tai enemmän. Koska sinä niin kaipasit sitä, että langennut ihmiskunta saisi takaisin tulla taivaallisen isän yhteyteen. Ja siihen kelpasi vain yksi asia, sinun veresi Jeesus. Ja kiitos, että se veri ei vuotanut turhaan meidän tähtemme, vaan se saa aikaan sen, mitä varten se on tullut, pelastamaan meidät, kun me riipumme uskon kautta sinun lupauksissasi kiinni. Kiitos, että älä et anna meidän luopua sinun pelastuksestasi, vaan sinä haluat pelastaa meidät. Kiitos, että annat meille ymmärrystä, nöyryyttä ja armoa luopua kaikesta, mikä meitä sitoo tässä ajassa. On se mitä hyvänsä, on se maallista menestystä, on se mammona, on se jotain konkreettista syntiä, on se sitten haureutta, on se jokin riippuvuus, jokin selkeä ongelma, katkeruus, negatiiviset tunteet. Auta meitä niiden kanssa, että ne ei saa meistä voittoa, vaan sinä olet meissä se voittaja. Ja kiitos, että annat meidän elää elämämme niin, että sillä on merkitys ja sillä on tarkoitus. Meidän elämässämme on suunnitelma ja meidän elämässämme on päämäärä. Kiitos siitä, että sinun väkevä kätesi yltää auttamaan meitä. Kiitos siitä, että sinä annat meille johdatusta meidän elämässä. Kiitos siitä, että meidän jokaisella askeleella on jokin tarkoitus, mitä me ei tiedetä. Mutta anna meidän uskaltaa heittäytyä sen varaan, että sinä johdatat meitä. Niiden ihmisten luo, jotka tarvitsevat sinua. Siunaa meidän huulemme, että me uskallamme puhua tässä ajassa, missä meidät tahdotaan vaientaa. Anna meille uskallusta puhua totuutta. Vääristelemätöntä, kaunistelematonta totuutta. Ja kiitos, että autat meitä jakamaan omistamme, koska meillä on niin paljon. Anna meidän katseemme olla kiinnittyneenä sinuun ja sinun armoosi. Kiitos sinun armostasi ja kiitos, että sinun nimesi on ylistetty ja väkevä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen.